Xorazmda o'g'ri qiz sazoyi qilingani haqidagi videoni mulozimlar dushmanlik deb atadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rossiyaning Ren TV kanali O'zbekistondagi do'konlardan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib kaltaklangani aks etgan video lavhani efirga uzatdi. Bundan oldin ayni lavha internetning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi. Bu videoni tomosha qilgan urganchlik do'kondor voqeaning 7-oktyabr kuni Urganch shahar buyum bozoridagi kiyim-kechak do'konida sodir bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, taxminan 17 yashar kollej o'quvchisi bo'lgan qiz magazindan kiyim o'g'irlagan paytda ushlab sazoyi qilingan. Janjalni Urganch buyum bozorida ikkita do'koni bo'lgan ayol ham tasdiqladi. Unga ko'ra, samosud qilingan ayolga jismoniy zarar yetmagan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining bozordagi tayanch punktidagi militsionerning aytishicha, o'sha kuni bu voqea yuzasidan hech kim shikoyat qilmagan. Ozodlik tasarrufida Urganch buyum bozoridagi o'g'rini sazoyi qilish haqidagi 3 daqiqalik videolavha mavjud. Videolavha kiyim do'konida yosh qizni tayiga bosib urayotgan do'konchi qizlar tasviri bilan boshlanadi.
Ichimni bermanglar ko'sa. Kim u? Ichimda o'g'ri bilan ichimda shuncha so'm pul bor, jo'naklari bor. Yetim. Yetim chiqarib beringlar.
Tasvirda ko'ringan 8 nafar ayol o'g'ri deya gumon qilingan qizni haqoratlab, tepib, kiyimlarini yetishadi. Videoda eshitilayotgan g'alag'ovurdan do'konda yana ham ko'proq odam borligini taxmin qilish mumkin. Videoni olayotgan yigit vaziyatni o'zicha sharhlab, boshqarib turadi. Bu yigit keyingi paytda o'g'irlik ko'paygani va o'g'rilar yalang'och sazoyi qilinish kerakligini videoni sharhlash davomida ta'kidlab turadi. Video tasvir o'g'ri deb gumon qilingan qizni ko'chaga itarib chiqara olmagan ayollar jazavasi bilan tugaydi. Xorazmdagi turizm shirkatida ishlaydigan va o'zini Gavharjon Salayeva deb tanishtirgan ayol Ren TV'dagi xabarni xavotir bilan tomosha qilganligini aytadi. Hokim yordamchisi bu ishni o'z nazoratiga oldi, deydi turizm shirkati vakilasi. Ozodlik voqea yuzasidan izoh so'rab Xorazm viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Shakarjon Xo'janiyozovaga murojaat qildi. O'zini Xo'janiyozovaning yordamchisi deb tanishtirgan mulozimlar kun bo'yi Ozodlik muxbiriga izoh berishni paysalga solishdi. Pirovardda viloyat xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi Rajab va Nigora voqeani izohladi.
Yo'q, unaqa gap bo'lgani yo'q.
Ya'ni bozorda samosud bo'lmagan, a?
Yo'q, unaqa gap bo'lmadi bizda.
A video tarqaldi-ku, Rossiya televideniyasi Ren TV kanali.
Yo'q, hozir nima qilib beraveradi-da uni mo'rda, lekin uning gap bo'lgan yo'q, bo'lgan emas berdi. Uning gap bo'lgan emas berdi.
Bo'lmagan, a?
Yo'q, aniq bo'lmagan.
Aniq bo'lmagan.
Bo'lmagan uning gap.
Buyum bozor bilan gaplashdim men hozir.
Ha.
Har kuni 2 yo 3 marta bo'ladi shu o'g'rilarni hamma uradi.
Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap.
Bo'lmagan gap.
U davlat dushmanlari aytishi mumkin uning gapda, lekin uning narsa bo'lmagan. Hech qachon bo'lmagan. Uning narsa bo'lmagan berdi. Buyum bozordan, dehqon bozoridan.
Demak, siz o'sha Rossiyani Ren TV kanalidagi ketgan rolik Xorazmda olinmagan degan fikrdasiz?
Bo'lmagan
deydi. Bo'pti, rahmat Nigoraxon.
Rahmat,
sog'. Takrorlayman, Ren TV va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni Xorazm viloyatiga mutlaqo aloqasi yo'q, dedi mulozim. Joriy yilning iyun oyida Xorazm viloyati Xonqa tumanida yashovchi 20 yashar yigit qarindoshlari tomonidan sazoyi qilingani oqibatida olamdan o'tgan edi.